Habent sua fata libelli, neboli knihy mají své osudy, praví známé latinské přísloví. Může se jednat o ztráty, krádeže, zákazy nebo rovnou ničení či pálení konkrétních knih. Jednou z knih druhé poloviny 20. století, jejíž osud byl více než trnitý, jsou vzpomínky českého novináře a spisovatele Karla Horkého. První díl jeho pamětí, nazvaný Zápisky věčného žáka s podtitulem Dýmka míru, vydal koncem roku 2020 Památník národního písemnictví v Praze, edičně připravený Hanou Vaníčkovou. Ke čtenářům se tak po mnoha desetiletích dostává unikátní memoárový text, dnes asi trochu zapomenutého novináře, který byl k vydání připraven již v roce 1948 nakladateli Kvasničkou a Hamplem. Tehdy však, až na několik exemplářů, putovala již hotová kniha do stoupy. Ukázky z knihy čte Libor Vacek, na technickou kvalitu dohlíží Petr Janečka, režii pořadu má Michaela Krčmová a k poslechu zve Eduard Burget.
Ex libris.
Karel Horký se narodil v roce 1879 v Ronově nad Doubravou. A přestože se jednalo o novináře ve své době velmi populárního i čteného, který se v určité fázi života pokoušel i o dramatickou tvorbu, nedomnívám se, že by Karel Horký dnes náležel k žurnalistům, o kterých bychom se učili ve škole. Již jen svým rokem narození se vlastně Horký tak trochu odlišuje od svých novinářských kolegů. Generace modernistů, jež se narodila v polovině 60. let a združovala kolem F.X. Šaldy, F.V. Krejčího či Josefa Svatopluka Machara, je o dost starší. Druhá silná generační skupina, jež se soustředila v éře první republiky, třeba kolem liberálně demokratických Lidových novin, je zase podstatně mladší. Karel Horký je tedy solitérem nejen svým rokem narození, ale především svou nezávislostí, kterou se snažil jako novinář udržovat po celý život. Nikdy nebyl členem nějakých skupin, hnutí či autorem manifestů. Po většinu svého života se živil jako novinář soukromý a pokud možno nezávislý. Karel Horký své paměti začal psát v roce 1944 v době druhé světové války. Ve svých 65 letech se rozhodl bilancovat. Měl za sebou úctyhodnou a často bouřlivou dráhu novináře, během které založil a vydával několik časopisů. Nejprve Kramérius, později následoval Horkého týdeník, Stopa či Poděbratka. Zejména ve 30. letech pak proslul jako neúprosný kritik meziválečných poměrů v týdeníku Fronta. Své paměti, respektive jejich první díl, nazval Dýmka míru a přestože mají bezmála 400 stran, zachycují jen relativně krátký úsek Horkého života od narození do roku 1908, kdy se seznamuje a žení se svou druhou ženou Emanuelou Dyrichovou.
Kmotrou, trochu drsnou kmotrou této knihy, je válka. Knihu totiž začínám psát uprostřed druhé světové války, nebo už snad na jejím sklonu, nevím. Jisto je jenom jedno, že pečeť války a jejího tlaku na poměry u nás bude nutně na všem, co z mých vzpomínek přejde na papír, i když to budou vzpomínky na časy dávno již uplynulé. Ale ani nejděsnější válka nemůže vzít v člověku myšlení. Naopak, zrovna z dýmu děl pro mne vyplynul vábivý obláček myšlenky umlčet v sobě přítomnost a vyvolat minulost. Nejsem v tom jistě sám a v literatuře snad neuškodí, bude-li o jednu knihu memoárů v ní víc.
Druhý, dosud knižně nevydaný díl Horkého memoáru pokračuje založením Horkého týdeníku v roce 1909 a pobytem v Paříži, kam s rodinou přisídlil a odkud řídil literární revue Stopa. V Paříži jej také zastihla první světová válka. Nejprve se přesunul do Španělska, později do Portugalska, od podzimu roku 1916 pak rodina bydlela ve Spojených státech amerických. Do nově založené Československé republiky se vrací až v roce 1921. Návratem domů je pak druhá část také uzavřena. Na vydání druhého dílu si však budeme muset ještě nějaký čas počkat. Prozatím se spokojíme s prvním, ve kterém autor velice podrobně líčí svůj příchod na svět.
Narodil jsem se docela v novém domě v Zámecké ulici, který moji rodiče hned po svém přesídlení do Ronova, nebo snad ještě předtím, sami si dali postavit. Soudím z toho, že mému otci i při vydržování tak velké rodiny se v Třemošnici ještě slušně vedlo. Titul pojezdného nebyl velký titl, ale tenkrát to ještě znamenalo mytl. Panští úředníci, kromě pěkných prostorných bytů a hojného otopu, mívali ke svému platu ještě velmi vydatné příspěvky v naturálích, takže velkou část gáže mohli ukládat. Z dětí jsem byl jediný, ale také už poslední, který se v tomto domě narodil. A má-li pravdu rodinná zkazka, kterou jsem slýchal o půl století později, musil tenkrát tatínek mamince slíbit, že tato radostná událost už bude opravdu poslední.
Horkého rodiče náleželi v Ronově nad Doubravou k místní smetánce. Otec byl zaměstnaný na císařském panství, matka pocházela z dobře situované mlynářské rodiny. Karel Horký byl nejmladší z celkem 6 dětí a v Ronově prožil svá nejkrásnější léta. Sem se i rád po celý život vracel. V prvních kapitolách provází čtenáře Ronovem a nejbližším okolím a s velkým citem a porozuměním popisuje život na malém městě na sklonku 19. století. Mimo jiné připomíná, že Ronov je rodištěm slavného malíře Antonína Chytusyho. Nicméně více než slavný český krajinář, který v době horkého dětství žil již v daleké Paříži, jej zaujal Chytusyho otec, původně Ital z Ferrari, který do Čech přišel až v době napoleonských válek, usadil se zde a také oženil.
Jsem-li u Antonína Chytusyho, zastavím se zde na okamžik také u jeho otce, zajímavého starého pána, který patřil k nejvýraznějším ronovským figurkám. Co ten si všechno nevymyslil? Historky, které vyprávěl, ještě dnes se udržují tradicí v ústech nejmladších pokolení. Nedávno jsem postál na hřbitově u jeho rovu a z hlubin minulosti jsem zase jednou slyšel, jak s prudkou gestikulací líčí hloučku svých posluchačů, jak to tenkrát bylo v té patálii, jak najednou mu šrapnel protrhl břicho, jak marně volal o pomoc, jak vyhřezlá střeva si přidržoval rukama, jak jich měl celou náruč, jak nakonec se doplazil k nějakému trnkovému keři a tam si střeva narychlo spíchl trním, jak teprve v samý večer se došoural k lazaretu, kde jej operovali, všecko bez uspání, kde pak tenkrát nějaké uspání, jak si při operaci držel střeva sám v ruce a dirigoval felčara, těhle pár metrů je na maděru, to by se mohlo uříznout, ale tenhle kousek je dobrý, to byste mi snad mohli nechat.
Je zajímavé, jak se v Horkého vzpomínkách na nejútlejší dětství zrcadlí jeho silný sociální cit. Horký se snažil dlouho držet odstup od politických stran. V době první republiky byl považován za novináře pravicového, nikoliv proto, že by hájil zájmy bohatých velkopodnikatelů a průmyslníků, ale spíše proto, že nepatřil k novinářům, kteří by nekriticky přejímali vše, co vzešlo od prezidenta Masaryka a jeho pozdějšího nástupce Edvarda Beneše. Jeho polemiky s kulturní levicí a kritika politiky Hradu jej nakonec přivedla k sympatiím k Národně demokratické straně či podpoře pravicového uskupení Národní liga, jež neměla daleko k fašismu. Za Národní ligu byl dokonce v roce 1931 zvolen do pražského zastupitelstva. Těžko bychom však Horkého mohli označit za pravičáka. Spíše měl blízko k nelítostné satyře, která leckomu mohla připadat příliš tvrdá, nekompromisní a tím pádem neohlížející se vždy na důsledky, které mohly pro mnohé znamenat i ztrátu dobré existence.
A tu je snad i příležitost zastavit se na moment u jistého zajímavého zjevu, v němž už tenkrát v té době mého dávného chlapectví bylo cosi bezděčně sociálního. Mezi mnou a světem ostatních kluků již se totiž rýsovala jakási čára, o níž z mé ani z jejich strany nebylo ovšem nikdy mluveno, protože náš rozum ji ještě nechápal, ale určitě zde byla. A dala vzájemnému poměru těch dvou různých světů tvářnost, v níž po sociální stránce bylo opravdu co zajímavého, někdo by snad řekl paradoxního. Stalo se prostě, že ta bosonohá, ošumělá, ale závidění hodná volná garda malých kamarádů, s níž jsem prožil tolik šťastných, bezstarostných chvil na souši, ve vodě i v povětří, nejenže nabyla jakéhosi mravního vrchu nad mou lesklou pozicí synka z panské rodiny, ale byl jsem každé chvíle hotov změnit nadšeně svůj naškrobený pikový límeček za usmolenou čepici některého z uznaných vůdců oné ronovské klukovské demokracie.
V roce 1891 začal Karel Horký studovat na klasickém gymnáziu v Hradci Králové. ve svých pamětech o tomto období pojednává jako o promarněném čase, neboť 4 roky, které na slavném královéhradeckém Boromeu nakonec strávil, byly doprovázeny nepřekonatelným odporem k učení a školním lavicím. Snad jedině český jazyk, který vyučoval třídní profesor a překladatel antické poezie Otmar Vaňorný, byl Karel Horký ochotný vzít na milost. Špatný prospěch spojený s opakovanými kázeňskými přestupky nakonec vedli k vyloučení Karla Horkého již po ukončení 4. ročníku.
Na konci kvarty zpráva Boromea považovala za nutné mne vyloučit z ústavu. 2 jiné mé věrné kamarády vyhodili se mnou pro nepěkný kousek, jehož jsme se dopustili přímo pod svatými obrazy refektáře. A bylo mi u srdce opravdu všelijak, když náš vyhnaný trojlístek opouštěl v poslední školní den roku fortnu alumnátu, provázen hněvem starého rektora a jeho upozorněním, že písemná zpráva o příčinách našeho pádu byla již odeslána do našich domovů. Doma mne tedy čekají velmi zlé chvíle a mé nohy byly jako svázány, když jsem se ubíral k nádraží a měl nastoupit cestu Kronovu.
Po návratu z Hradce Králové nebyl nejmladší syn uvítán zrovna s otevřenou náručí. Několik měsíců si rodiče nevěděli rady, jak s nezdárným synkem naložit a jakou mu zajistit budoucnost. Karel Horký sám ve svých pamětech přiznává, že byl v těchto letech po vyloučení z Boromea velmi zatvrzelý. Seda je u oběda jako němé, nejvýš jednoslabičné strašidlo, otravoval jsem dokonale všechny tímto dusným ovzduším tiché domácí války, poznamenal. Rodinná rada nakonec rozhodla, že nebude upírat synovi jeho zápal pro lesnické povolání a po několika poradách bylo určeno poslat Karla Horkého před nástupem na lesnickou školu nejprve na praxi do nějaké myslivny, aby se ukázalo, nakolik je nadšení pro lesnické povolání skutečné, či zda se jedná opět jen o chlapecké poblouznění, které brzy vyprchá. Bohužel se nakonec ukázalo, že ani cesta k mysliveckému klobouku nebyla ta pravá.
Zdálo se však, že přes všechny tyto důkazy služební horlivosti není Forst se mnou dost spokojen a že stále menší nadšení jeví i proto nevídané množství zobáků a čumáčků škodné, již platila má svatá vyhlazovací válka. Patrně to byl pacifista, protože stále důtklivěji pronášel přání, abych si hleděl víc svých kancelářských prací a když při každé vhodné nebo nevhodné příležitosti jsem jim unikal, velmi se chmuřil a pojal zlozvyk ošklivě lát do svého krásného světlého vousu. Jednou dokonce žaloval na mne domů a byl z toho zoufalý dopis naší maminky, plný bolestných výčitek a podepsaný, jako už tolikrát, tvá zarmoucená matka.
Po krátkém pokusu stát se poštovním úředníkem, kteráž epizoda skončila znovu málem tragicky, neb mladý poštovní praktikant Karel Horký se brzy dostal do složitých finančních problémů způsobených ztrátou větší finanční částky, se rozhodl definitivně postavit na vlastní nohy a odejít do Prahy. Horký se totiž chtěl stát novinářem. Přestože jeho volba měla velice nepatrnou šanci na úspěch, paradoxně toto rozhodnutí, byť za cenu nemalých osobních obětí, nakonec skutečně vedlo k cíli.
Hned po svém příjezdu do hlavního města jsem poslal rodičům dopis, v němž jsem je obšírně spravil o svém novém životním kroku. Nešetřil jsem pádností důvodů tohoto velkého rozhodnutí a upřímně jsem prosil za odpuštění, že jsem opustil domov bez rozloučení a způsobil jsem jim bolest. Byla asi neobyčejně hluboká, neboť na můj dopis mi vůbec neodepsali a ani na několik dalších. Tenkrát se úplně zatvrdili, dospěvše asi k poznání, že bude lépe ponechat nejíž mému osudu a mým vlastním starostem o živobytí.
Po několika měsících velkého živoření se Horkému nakonec skutečně podařilo uplatnit jako autor v tehdy velice populárních humoristických listech. Honoráře však zdaleka nemohli pokrýt nákladný život ve městě. Horký zoufale hledal další uplatnění, protože představa, že by byl nucen se pokořen opět vrátit domů, byla pro něj již zcela nemyslitelná. Ve chvíli největšího zoufalství se však na mladého novináře přece jen usmálo štěstí. Redaktor německy psaného listu Politik Adolf Srb scháněl mladého, schopného redaktora pro tiskárnu jeho přítele Josefa Zápotočného v Rokycanech. Zápotočný se totiž rozhodl, že bude vydávat Nový krajanský list pro město a okolí. Rokycany nejsou Praha, ale Horký byl za tuto nabídku nesmírně vděčen a neváhal ani vteřinu.
Můj nový patron, pan Josef Zápotočný, jemuž patřila pěkná a vzorně vedená tiskárna v Rokycanech, byl rázovitý muž středních let, plný energie a pečlivě dbalý pořádku ve svém podniku. Jeho tiskárna byla z nejlepších v Čechách a své zakázky jí svěřovali i velcí pražští nakladatelé. Nejen snad proto, že tisk na venkově byl levnější, ale hlavně pro vzornou úpravu, kterou publikace z tiskárny pana Zápotočného slinuly široko daleko. Můj pražský prorektor Adolf Srb mi zapomněl říci, že k mým povinnostem, kromě redigování týdeníku, bude patřit i korektorství. Když jsem byl o tom poučen a posazen za stolek, na který sazečtí učňové, nazývaní tiskárenskou hantýrkou obecně štrajchpudlíci, mi přinášeli vlhké obtahy povídek, plakátů a plesových oznámení, jež jsem měl korigovat, dotýkalo se mne to zpočátku jako nějaká degradace. Ale brzy jsem si zvykl.
V roce 1901 se Karel Horký stal zprvu korektorem, později redaktorem krajanského týdeníku Žďár v Rokycanech. S majitelem tiskárny Josefem Zápotočným vycházel velmi dobře a brzy si získal důvěru majitele. Navíc týdeník Žďár, který byl zpočátku orientován na Rokycany a okolí, začal brzy svým zaměřením překračovat hranice regionu. Horký se doslova našel v novinářské profesi, svými texty byl schopen prakticky sám vyplnit jednotlivá čísla týdeníku. Navíc se postupně začínala projevovat Horkého radikálnost i útočnost v drobných zprávách a čas od času musel majitel listu mladého redaktora poněkud mírnit. V roce 1903 se Karel Horký v Rokycanech dokonce oženil. Vzal si Hermínu Hlavsovou a vše nasvědčovalo tomu, že se nadějný žurnalista v Rokycanech usadí natrvalo. Mladé manželství však trvalo jen několik málo měsíců.
Naše mladé manželství mělo k sedmému nebi docela blízko. Žďár byl můj živel, inkoustu bylo dost, také Hermínka měla stále z čeho vařit a pravidelností hodin si vybírala v drobných svou apanáž. Krásně jsme se rozběhli, když tu nečekaně promluvil osud. Den před štědrým večerem má mladičká choť ulehla naříkajíc si na nesnesitelné bolení hlavy. Na boží hod zjistil lékař již bezpečně zánět mozkových blan a o novém roce už jí nebylo. Opustila tento svět po sotva tříměsíčním manželství, které mě samému dnes připadá jako něco neskutečného, jenom jako dávný, zmatený sen vybledlého přediva, z něhož zůstalo v mé paměti jen málo celistvých vláken. Je tomu všemu již příliš dávno a nebýt různých doličných předmětů, jako jsou fotografie, oddací, úmrtní listy a podobně, stěží bych dnes uvěřil sám sobě, že hrdinou tohoto manželského románu jsem byl opravdu já.
Po smrti manželky se Karel Horký rozhodl osamostatnit. Zaměření rokycanského Žďáru mu přestávalo vyhovovat a nakonec se s Josefem Zápotočným rozešel. Nutno říci, že v dobrém. Žurnalistické zkušenosti, které nabyl ve Žďáru, jej přivedly k myšlence založit vlastní list, nezávislý a samostatný. Horký pro něj vybral jméno Kramérius a začal tím tak dlouhou tradici vydávání svých vlastních časopisů. Záhy se však dostavily existenční potíže. K tomu se připojila i určitá životní krize, vyčerpání z úmorné práce a to vše dovršené vztahem s provdanou ženou, který však na malém městě nezůstal dlouho utajen. Horký se nakonec rozhodl společně se svým přítelem Františkem Jakubem, že podniknou několikaměsíční pěší putování po Evropě. Jedním z cílů, kde se chtěli poklonit památce svého slavného novinářského předchůdce, byl tyrolský Brixen.
Najít však to místo nebylo jenom tak snadné, nikdo z dotázaných obyvatel o něm nevěděl, dokonce ani policejní strážníci. Lidé neměli ani potuchy, že je ve městě nějaký domek, jenž kdysi byl hostil jednoho z největších mužů našich dějin. Jeho jméno nikdy v životě neslyšeli A zavadilo-li snad někdy o jejich sluch povídání o nějakém českém buřiči, který kdysi žil v jejich městečku jako vyhnanec? Asi jich to příliš nezajímalo a hned to zase pustili z hlavy. Slovem, nedoptali jsme se na ty památné zdi, mezi nimiž vznikly tyrolské elegie, ani s pomocí papírku, na který jsme napsali Havlíčkovo jméno, aby se v tom dotázaní lépe vyznali. Velmi ochotně to slabikovali, ale jen pokroutili hlavami, jméno Haflicek jim zřejmě bylo méně známo než Bublanina.
Po návratu z cest se Horký vrátil do Prahy. V roce 1906 nastoupil do týdeníku Národní obzor, kde se záhy etabloval jako bystrý a pohotový fejetonista, krátce působil i v humoristických listech. Ze své cesty po Evropě si však zároveň donesl ještě jeden velký sen. Rozhodl se napsat drama a nutno přiznat, že i v tomto svém rozhodnutí byl nakonec úspěšný. Sňatkem s Emanuelou Dyrichovou v září 1908 pak první díl Horkého paměti končí. Karel Horký zemřel 2. března 1965. O 4 roky později, na jaře 1969, promluvil o jeho životě a díle v rozhlasovém pásmu spisovatel A.C. Nor. Své vzpomínání na Karla Horkého, doplněné o několik ukázek z jeho fejetonů, ovšem zakončil krátkým postesknutím nad dosud nejasným osudem Horkého nevydaných pamětí.
Karel Horký měl téměř celé 2 poslední desítky let svého života opravdu jedno veliké přání. Přál si vidět na knižním trhu své paměti. Jejich první díl měl vyjít s názvem Dýmka míru už v roce 48. Nakladatelé Kvasnička a Hampel jej vytiskli, ale než jej mohli expedovat, byl zabaven a nespatřil světlo světa. Karel Horký napsal potom k prvnímu i díl druhý a dal mu název Zápisky věčného žáka. První díl těchto pamětí jsem měl možnost číst hned v roce 48. a vím tedy, že může-li co dovršit velké a krásné literární dílo Karla Horkého, to jsou právě tyto jeho paměti, ve kterých se uplatnily všechny kladné prvky spisovatelova talentu, především jeho neobyčejný, zvláštní, podmanivý humor. Je nesmírná škoda, že přes veškerou snahu samého Karla Horkého i mnoha jeho přátel se dosud nenašla možnost jeho dvojdílné paměti vydat. Teprve v poslední době se opět o možnosti edice Horkého paměti v nakladatelství Československý spisovatel začalo mluvit. Vyjdou-li tedy konečně Horkého paměti, bude to jen povinný, i když pouze velmi skromný projev pozornosti k životu i dílu tohoto českého spisovatele, který zdaleka nepatří v české literatuře ke zjevům nejmenším. Mám jenom v srdci pocit lítosti a trpkosti, že zlá doba znemožnila, aby se Karel Horký vydání svých pamětí dožil, jak si to tolik přál. Měli vyjít už před 20 lety.
Od roku 1948, kdy první díl Horkého memoáru šel do stoupy, usiloval jejich autor o vydání obou napsaných dílů. Bohužel si jich nedočkal ani A.C. Nor, který zemřel v roce 1986, přestože to již několikrát vypadalo, že paměti svého vydavatele najdou a nakonec se dostanou ke čtenáři. Zásluhou památníku národního písemnictví máme nyní k dispozici alespoň první část rozsáhlého memoárového díla. Doufejme jen, že druhý díl, uložený v Horkého osobní pozůstalosti, rovněž brzy spatří světlo světa. Vzpomínkové dílo Karla Horkého, tohoto rytíře fejetonu, jak ho kdysi označil literární historik Arne Novák, totiž patří bez nadsázky k tomu literárně nejlepšímu, co v oblasti memoárové literatury ve 20. století u nás vzniklo. Od mikrofonu se loučí Eduard Burget.